Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Prijazen pozdrav, naš sogovornik je dr. Tomaž Nabrgoj, univerzitetni diplomirani arheolog in zgodovinar, muzejski svetovalec tudi kustos v Narodnem muzeju Slovenije. Sva na razstavi, ki je bila postavljena lani in je na ogled vse do letošnjega kulturnega praznika. Ko bo Prešernov dan, se bomo lahko to razstavo tudi ogledali, takrat torej zadnjič. Še pred tem vas pa vabimo, da si jo ogledate in si vzamete čas za glasbila, zvočila, ker Slovenci pravimo, da smo glasbeni narod. Dr. Tomaž Nabrgoj, pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Posebej ste ob tej razstavi, kjer je seveda v ospredju zagotovo neandertalčeva piščal, pred 30 leti so jo odkrili, zelo pomembno glasbilo, ne inštrument, ampak vendarle je pa tudi kup ostalih zvočil oziroma glasbil iz novega oziroma srednjega veka, je še eno zelo zanimivo glasbilce.
Ja, to je drumlica. Raziskave o neandertalčevi piščali so dali spodbudo, da smo pregledali, katera stara glasbila v muzeju še imamo oziroma katera stara glasbila so sploh ohranjena, torej v slovenskih javnih ustanovah v muzejih. Pokazalo se je, da je teh glasbil razmeroma zelo malo in da je zanje odgovorna predvsem arheologija. Če vzamemo seveda neandertalčevo piščal, ima tudi neke svoje naslednice, to so poznejše piščali in iz obdobja, ki mene zanima, iz srednjega veka, se je na Slovenskem ohranilo tudi nekaj malega primerkov koščenih piščali. Poleg njih so pa bile tudi keramične, takšne v obliki ptička, torej enostavna glasbila ali pa včasih celo samo zvočila, kjer se ni dalo proizvesti, če temu tako rečemo, neke melodije. Zelo poseben inštrument je pa drumnica. To je sicer kulturno-zgodovinsko pomemben inštrument, ki se je razvil v Aziji. Na Kitajskem so znane najdbe že iz njihove bronaste dobe, že iz drugega tisočletja pred Kristusom. In se je potem ta inštrument razširil praktično po celem svetu. Ampak še v srednjem veku, recimo okrog 13. stoletja, 14. je prišel v Evropo. Gre za majhen železni inštrument, včasih je narejen tudi recimo iz bakra oziroma bakrove slitine, ki ima en okvir in potem mečkeno pero ali pa lamelo in ko glasbenik da ta inštrument kustom, lahko tudi na zobe, in drsa na to lamelo oziroma na jeziček, proizvaja poseben zvok. Ta zvok oblikuje skupaj svojo ustno votlino. In velja pač ta inštrument za praktično enega najbolj razširjenih v srednjem veku, predvsem med recimo ne tako premožnimi sloji, ima posebno veljavo v pregledu inštrumentov od 16. stoletja naprej, se pravi kot lamelofon inštrument, takšen z lamelo, z jezičkom. Za nas je pa zanimiv zato, ker je bil tudi ljudski inštrument na slovenskem ozemlju. Imamo v Narodnem muzeju eno zbirko drumnic, 14, ki so bile najdene v Ljubljanici, so ena prav posebna skupina najdb, dobro ohranjene, potem so pa še tri, ki so bile najdene na drugih najdiščih. Tista, ki je za nas najbolj zanimiva, drumnica z otoka pri Dobravi, z najdišča, kjer je nekoč obstajal srednjeveški trg Gutenwert. In ta trg, ki je živel od 12. do 15. stoletja, je bil potem uničen. Osmanski Turki so ga 1473. leta uničili, si ni več opomogel, no 500 let pozneje so ga pa arheologi odkrili. In med najdbami, ki so obsegali recimo 10.000 odlomkov keramike, pa še okrog 3.000 drugih najdb iz kovine, stekla, kosti, kamna, je bil tudi en sam inštrument, to je bila drumeljca. Ta drumeljca je za nas pomembna zato, ker kaže na ukvarjanje z glasbo v tistem času, v tem konkretnem trškem naselju ob Krki, na takratnem Kranjskem. Hkrati imamo pa dokument, s pomočjo katerega lahko vidimo, iz kakšnega materiala je bil, kako ga je mojster naredil, kako je zvenel.
V več velikostih so nekatere drumlice zelo majhne.
Ja, nekatere drumlice so zelo majhne. Mi imamo dve zlublance, ki sta manj kot 3 cm dolgi in sta očitno otroški. Pisni viri, tudi likovne podobitve, kažejo za celo Evropo, da so že v srednjem veku, pa tudi v novem, na drumlice igrali ne samo odrasli, moški in ženske, iz različnih družbenih slojev, ampak tudi otroci. So te arheološke najdbe pokazale ne samo navzočnost takega glasbenega inštrumenta v nekem konkretnem okolju, recimo v mestu, v samostanu, nekaj malega tudi na podeželju, ampak da so pokazale tudi trgovske poti. Zato, ker so se določene drumljice enega tipa našle potem recimo na drugih koncih. Zato so pa arheološke najdbe pomembne, ker če vzamemo druge vire, drumljice praktično torej niso nikjer zabeležene. Ni jih recimo na gotskih freskah, ki so sicer odličen vir za posebej za pozno srednjeveško glasbo pri nas, ni jih recimo v pisnih omembah, če vzamemo recimo Pavla Santonina, furlanskega humanista, ki je ob koncu 15. stoletja potoval po Kranjskem, Koroškem, Štajerskem in je opisoval kot kancler, ne, ogleskega patriarha, kot pisar škofa na njegovih potovanjih, kaj vse je tam videl in doživel. Ne. In recimo omenja glasbila, glasbenike, glasbo, kot zelo pomemben del kulture takratnega življenja, tako recimo na gradovih kot v samostanjih. Nikjer ne omenja drumljice. Mi pisnih virov o tem nimamo. Zato so pa pač arheološki viri te najdbe tako izjemne. In če pogledamo en mečken košček železa, ne, z Gutenberga, ki seveda je bil prepoznan kot drumeljca, je to za nas izhodišče, da potem z izdelavo replike pridemo do inštrumenta, s katerim lahko danes poslušamo eno glasbo, ki je bila takrat morda ne tako zelo cenjena, pa vendarle ne zelo razširjena. Je pa treba povedati, da je drumeljca dobila posebej v poznejših stoletjih pridobile na veljavi, če temu tako rečem, tako da so recimo skladatelji 18. 19. stoletja pisali posebna dela za drumeljco. Torej, skladatelj Albrecht Sperger, ki je bil učitelj Ludvika van Beethovna, je napisal, mislim, da 6 del za lutnjo in za drumeljco. In recimo za 19. stoletje so znani virtuozi, ki so hodili po Evropi in igrali na drumeljce in so seveda igrali, to so bili taki mojstri, ki so seveda znali recimo na 2 drumeljci hkrati igrati. Eden je pa znal uporabiti recimo 8 drumeljc, ki jih je imel vsako seveda intonirano posebej, ne, in jih je potem menjaval in seveda izvajal bravorozne melodije oziroma skladbe. Tako da je drumeljca postala kar cenjeno glasbilo, ne glede na svojo preprostost, in je doživela recimo v 20. stoletju neko pravo renesanso. In v današnji dobi, ne, poskušajo ljudje ta inštrument uporabiti na različne načine. Že v 19. stoletju recimo, mislim, da je nemški zdravnik, je svetoval uporabo drumeljce kot terapevtskega sredstva. Ne.
No, še več o drumeljcah, pa seveda na omenjeni razstavi, s katero res pogledamo nazaj 60 tisoč let v prve vidne arhive glasbe, glasbenega ustvarjanja.
Ustvarjalci te razstave si želijo, da bi se ne samo neandertalčeva piščala, ampak tudi druga stara glasbila bolj usidrila v zavest kot en izjemen del naše dediščine, dediščine tega ozemlja. Tako da bo ta razstava prenesena po 8. februarju v Cerkno, vendar pa upamo, da je neko izhodišče, neka spodbuda, posebej zato, ker tukaj ne gre samo za predmete, ampak gre seveda za tisto, kar so bili ljudje sposobni z njimi proizvesti, izraziti, zaigrati tako drugače in inštrumenti, ki so recimo razstavljeni pri nas, so en vir za to, kar mi v bistvu hočemo, kar si želimo spoznati, to je pa glasba in njen pomen za človeka in kulturo.
Dr. Tomaž Nabrgoj, najlepša hvala za opis, pa več na razstavi v Narodnem muzeju.
Ja, hvala lepa. Vabljeni k nam do 8. februarja.
Zakladi naše dediščine.